Egunon, Amaia.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hemen txerezo inere.
Hori da. Bueno, gogoratuko diegu entzulei klimaterioaren bigarren fasean gaudela, aurreko saioa galdu bat dute ba, webgunean dagoela zintzilikatuta, baina pixkat berreskuratuko dugu. Bigarren fase honetan zer da gertatzen dena eta gaurkoan zer ikusiko dugu, Amaia?
Bai, ba, bera, bueno, bagoaz ja adinean aurrera ez da, lehenengo fase bat ikusi genuen, 35-40 aurrera ja progesterona galtzen gindua zela, eta ja bagoaz, ez da, 45-50en buelta hortan, beti bezala orientagarriak besterik ez dira adin hauek, baina, bueno, bagoaz aurrera, eta estrogenoen jaitsiera ematen hasiko da adin honen bueltan.
Bai.
Orduan, bueno, ba, zeintzuk dira fase honen sintoma nagusienak pixkat gogoratzeko? Progesterona ja galdu dugu, estrogenoak ere bagoaz galtzen, orduan, ze pasatzen da nagusiki fase honetan, ba, testosteronak garrantzi pixka bat hartzen duela. Ze, bueno, badakigu guztiok dauzkagula hormona sexual femeninoak eta maskulinoak. Orduan, maskulino hauek garrantzi pixka bat gehiago hasten dira, hartzen hasten dira fase honetan. Orduan, zikloa luzatzen hasiko da, hilabete batzuk salto egin dezake, edo etorri daiteke hilabete batean eta gero irutan, ez? Eta,
claro,
bueno, horrelako atzera aurrera batzuk ibiltzen dira fase honetan, ez da? Gainera, itzuli daiteke odol jario haundiarekin, edo oso gutxirekin, pixkat, bueno, ez dakigula oso ondo zer gertatzen dan, ez da, base honetan.
Bai.
Esan genuen baita ere, pixkat, zoru pelbikoan ja aldaketak ere ematen hasten direla, hau da mukosan aldaketak, lubrikazio faltak, minak etorri daitezke, honek nola ez umore aldaketak eta depresioak ekar ditzake, edo zein aldaketak bezala, ez da, orduan, ondo eramaten ez da dira.
Bai, ala da.
Base honetan ja, ilea erortzeari garrantzi gehiago ematen zaio, azala ere pixkat dizdira gabe eta eroriagoa egon daiteke, ezurrerian ere gabeziak etor daitezke, inundik inora ez da beti etorriko dan zerbait, baina, bueno, hor dago, etor daitekeen zerbait ez. Sofokoak, libidoan aldaketak, insomnioa ere bai, eta pisua hartzea bai, baina orokorrean izan da grasaren distribuzio aldaketa bat, edo gorputzaren formaren aldaketa bat.
Bai, hori askotan aipatzen da bai.
Hori da, hori da. Eta ez da bakarrik pisua kilotan esango dugu ez, baizik eta, bueno, ba formaren aldaketa dator gorputzean. Orduan, bueno, aipatu ditugun guzti hauetatik, gaur egingo duguna da, hiru sintoma nagusi pixka azaldu eta bueno, konponbidea jarri nola ez, ta.
Vale, eta bueno, beti esaten dugu eta saio hauetan ere aipatzen dugu, Amaia, hauek guztiak beti alde oso ezkorra eta negatibo batetik aztertzen direla. Saio hauetan ere saiatzen garena da, bai, aldaketak direla, baina ez daukela zertan zerbait txarra izan beharrik.
Ez, hori da, inundik inora, zetik, klimaterio garre guztia eta menopausia bera, ba, pentsa da, urte batzuetako aldaketa da. Beti akordatu, lehenengo hileroko hartara ailatzeko ze aldaketa euki genituen, ez da? Bularrak azten hasi, hiletxoak, granotxoak, pentsa ze olatu emozionalak, ez? Adolescentzi zarrera hortan, eta zenbat urte irauten du horrek? Ba, ez da hilabete batzuk irauten. Lehenengo aldaketak hasten denetik adolescentzi edo hormona aldaketa horri forma ematen zaion arte zenbat urte pasatu daitezke, bost, zazpi, zortzi,
ezakitazko,
ez? Bai. Eta, ba, orain berdina da, orduan, ez da egun batetik bestera datozen aldaketak, eta orduan ikasi behar duguna da, alde positibotik bizitzen, nola, ezetik bestela, urte askotako negatibitatea edo esateko modu batez, eukiko genuke gure barruan, orduan, ikasi behar dugu, ze aldaketa ematen ari diren gure gorputzean, eta horri alde positiboa ikusten, ez? Hori zalantzari gabe.
Hori da. Bueno, bagoaz aztertzera, ez da? Hiru sintoma nagusiak.
Hori da. Hasiko gera, azkeneko aipatu dugun honekin, ez? Etik, bueno, jende asko kejatzen dan sintoma bada.
Vale.
Pixu hartzea, edo grasaren distribuzio aldaketa hori, ez da? Zergaitik ematen da gizentze prozesu hau urte hauetan? Bueno, ba, alde batetik, esan bezala estrogenoak jaisten hasten zaizkigu, ez da, orduan, gantz zelulek edo gorputzeko grasa horrek erreleboa hartzen dute, zaitik, hauek ere estrogenoak fabrikatzeko gaitasuna dutelako. Orduan, ovarioek, ja, ba, geroz eta gutxigo erantzuten dute, zerebrotik bialdutako mezu hoiei, Orduan, gorputzak esaten du, hola, azken intentona edo egin nahiko balu bezala estrogenoz fabrikatzen jarraitzeko.
Vale. Orduan,
gantzeun hori, grasa hori akumulatzen, azten da estrogeno gehiago fabrikatu nahian. Baina ze gertatzen da gainea, estrogenoan jeitxierarekin batera, intsulinarekiko erresistentzia ere aldatu egiten da gure gorputzean.
Vale.
Ez dira hain ondo toleratzen karbohidratoak refinatuak batez ere, ezta, edo azukarrak esango genuke.
Uh-huh.
Orduan, bi aspektu hauek juntatuta ze gertatzen da, tendentzia handiagoa duela gorputzak, jaten dugun edozein janaritik, bai hidratoetatik, bai proteinetatik, eta edozein janaritik grasa sortzeko.
Ah,
grasa aseguratu nahi duelako gorputzak, estrogenoiek fabrikatzen segitzeko.
Hmm, vale.
Baina, gainera, irugarren aldagai bat, begira, ziren esan dugu estrogenon zetxirarekin testosterona pixkat indarra hartzen azten dela,
eta? Orduan
ze gartzen da, gainera, akumulatzen zaigun grasa hori, ez dela edozein tokitan akumulatzen. Ez que, tendentzia maskulino bat duten zonetan akumulatzen azten da. Orduan, nun da batez ere? Tripan.
Abdominalak.
Hori da, hori da, ez? Orain arte, igual, ez da kasu guztietan, hola, gero emakumezko bakoitzaren gorputz forma ezberdina da, eh? Baina oso orokorrean esateko, emakumeak gehiago gizentzen dira bularraldean eta aldaketan. Eta adin honetatik aurrera, tripara dijo askoz ere gehiago grasa hori. Tendentzia maskulinoagoa hori delako. Eta ez bakarrik grasan antzematen da tendentzia maskulino hori, baizik eta ileak irten daitezke okotzaldean, edo buru gainean ile gabezia, hau da, rasgo maskulinoiek indar pixka bat gehiago hartzen dute.
Mm-hmm.
Ordu, bueno, guazen pixka bat ezatea, nola konpondu dezakegu.
Hori da.
Gutzi hau ez da.
Ze, aurreratuko nahiz, amaia, hau guztia jakinda, hau ulertuta, orain emango dituzun gakoarekin, hau guztia hobeto eramaten jakingo dugu.
Hori da, hori da, hori da.
Ados.
Guazen ikustea lehengo, elikadura aldetik zer egin dezakegun.
Uh-huh.
Adibidez, grasa behar balin badu gorputzak, zeingo dugu, ba guk grasa osasuntxua eman. Gorputzari kendu behar diogu bildurra grasa kontsumitzeari.
Bale.
Zela, gu grasa ez kontsumitzeagatik dana pixkat light esango genuke, ez? Barazki gehiagikeriak edo protein, ezakit, pixkat oso garbi jaten ari geralakoan, grasarik eman gabe gorputzari, beak grasa bihurtzen dozatik, grasa behar do.
Claro.
Orduan guazen gu ematea grasa osasuntxua, eta hola beak, ez do, fabrikatu beharko jaten ditun edo zein elikagaietatik grasa.
Uh-huh.
Nuna aurkitzen dugu grasa osasuntxu hori. Arrain urdinean, batez ere, txikiak beti, esaten da osasuntxuagoak direla, ez, sardinak, antxoak, berdela, horrelako txikiak, ez.
Uh-huh.
Haundiak ere bai, izokinak, egaluzea, gamuza, baina, bueno, haundi horiek gero beste mineral o merkurioaren eta akumulazioak ere izaten dituztela esaten da, ba bueno, ba, baino neurrian hartuta, ba bueno, hor daude aukera bestela baita ere, nola ez. Aziak, sesamo, girasol, kalabaza, espirortakoak ere oso grasa osasuntxua dute, frutu lehorrak, aguakate pixka bat, olioak, kalidade honeko olioak, ba, batez ere, bueno, beha, virgina, estra, lehengo presiokoa, otzean presioan ateratakoak, eta, bueno, eza, jartzen zaien koletila guztia.
Vale.
Koko olio pixka batek ere lagundu dezake, grasa osasuntxua laguntzen, kalitate honeko mantekila batek ere, bai, zergaitik ez. Eta gero, guztiz garrantzitsua izango da, gorputzak grasa bihurtzeko gehien erabiltzen duen sustrato hori reduzitzea. Hau da, xurgapen, moteleko, xurgapen azkarreko karbohidratoak,
vale.
Azukarrak orokorrean. Irina, orokorrean izan da, galletak, bolleria, bueno, ba, azukarrak bezala ulertzen duguna, ez?
Uh-huh.
Eta bakarrik erabili xurgapen moteleko karbohidratoak. Zereal integralak, lekaleak eta tuberkuloak, ba, patata edo boniatua bezalakoak adibidez.
Begira. Uh-huh. Zer nik uste gizarten zabalduta dagoena dela guztiz kontrakoa.
Bai.
Hau guztiak edo grasa duen zer, beti esan diguten grasa duten edo zein ba, oi, fruitule horrak, olioak, hori guztiak
orida.
Baztertzeko.
Baztertzeko, ez da? Eta klaro, orduan zeiten du gorputzak bere grasa kontsumitu. Osa, sortu.
Claro. Uh-huh. Bueno, ba, begira.
Begira, ni pertsonalki ez naizelako animalia asko kontsumitzekoa, baino, teoria asko daude, eta animalia gehiago kontsumitzen dutenek, animalia grasa gehiago ere erabiltzen dute, zentzu honetan, beraz, hori ja pixkat tendentziak eta bakoitzaren joerak dira, ez da?
Claro.
Ba, nere kasuan grasa vegetala gora jungo naiz beti, baino, animalietara jotzen dutenek, grasa animala hori hartzea ere, ba, ondo legoke momentu konkretu batean.
Uhum, ba, pentsa, begira.
Bai, eta gero betikoa ez hau elikaduraren aldetik bai, baino emozionalki ere, ba, aurrekoan hitz egin genuen pixkat, ez, baino gizentze prozesu honek berez atzetik zer dauka, zuk gainean hartzen dituzula, zureak ez diren gauza asko.
Claro.
Orduan, bale, elikadura zainduko dugu, eta gauzak batzuk eskainiko dizkiogu gorputzari, baino egin behar dan lanketa da, sobratzen zaizuna, zure bizitzan, ez janari aldetik, baizik, eta beste aspektu askotatik, kendu.
Kendu.
Hori dala lantzailagoa.
Hori da.
Zeta, baina, bueno.
Bai, bai. Bueno, eta hau lehenengo puntua vale. Izan da, amaia.
Hori da.
Ba, bazen,
bigarren dira.
Bai.
Bigarren puntua, osteoporosiaren mamua edo izango litzake ez da. Oso lotuta dago menopausia garaira iristen gearean edo klimaterioa bukatzen danetik aurrea kontu handi eduki behar degula ezurren zainketarekin, ez da? Zergaitik da hau? Badauka bere arrazoia, ez da? Ezurren berritze prozesua estrogeno dependientea dala esaten da.
Ah, vale.
Ezurrak etengabe gure bizitzan zehar sortu eta deustezten doaz. Ume batean sortzeko prozesua handiagoa da deustezkoa baino, horregatik hainbeste azten da urte batzutan. Gero urte pila batetan bi prozesuak berdin mantentzen dira, baina ja menopausia garaitik aurrera sortze prozesua galtzen da, estrogenoak jaisten direlako, baina deustezte prozesua mantendu egiten da. Beraz, ezur masaren galera bat dago hor adinak eragindakoa, osteopenia deitzen zaion puntu hori, eta hori fisiologikoa da, eske guztiz normala da. Estrogenoak laguntzen badu mineralak fijatzen, estrogenorik ez badaukagu gutxigo fijatuko dira, hori hor dago. Normala ez dana da, osteopenia puntu hori osteoporosi bihurtzea. Hori ja ez da menopausiaren eraginez. Hori ja da bizi estiloa, elikadurak, beste patologia batzuk izateak ere asko eragiten do, medikazio asko, asko eragiten do, eta batez ere estresak. Estresak guztiz areagotzen du prozesu hau. Zergaitik, gorputza azidifikatzen dalako estresatuta gaudenean. Orduan, azidotasuna neutralizatzeko gorputzak mineralak ezurretatik lapurtzen ditu.
Pentsa.
Beraz, lehenengo lana, adinontatik aurrera, gure estresa arraia esaten dana mantentzea, beti. Eta nola ez, bueno, bazaindu barko ditugu, alde batetik gorputza azidifikatzen duten elikagai horiek ekentzen. Zeintzuk dira, eske beti dira berdinak, lehenengoan esan ditugunak baita ere, batez ere, zereal refinatuak, azukarrak orokorrean esan da. Eta hemen gehituko ditugu prozesatuak eta alkola. Asko azidifikatzen dutelako gorputza.
Ba, pentsa, eh? Eta puntu honetan, zer da hartu beharko genukena hau guztia ba, laguntzeko eta honi guztiari pixkat aurre egiteko?
Ba, nola emango diogu forma ezurra hauei? Ezurrak osatuta daude mineral ezberdinez. Batez ere kalzioa da ezagunena, ez da?
Bai.
Bueno, mineral gehiago dauzkate. Ezurrak ordu nuna aurkitzen ditugu mineral eta mineral hauek orokorrean. Itxasoko fruituetan batez ere. Bertan dago itxasoak dauzka mineralak proportzio egokienean. Ordu, algak, itxasoko ura, mariskoa edo mejilloiak, almejak, arraina, hortik kanpo arrautzak, aziak, fruitu lehorrak, baraziak orokorrean, kalzioa, sesamoak dauka asko, zaina bezalako kremak sesamoarekin egindakoak, osto berdeak, brokoliak, adibidez kalzio asko dauka, almendrak, algatan wakame eta iziki bereziki kalzioan oso aberatsak dira, adibidez. Mineral asko dauzkate baita lehen esan bezala animalietara jotzeko joera gehiago daukatenak animalien bizterak, gibelak eta horrelako gauzak baita ere. Eta gainea mineralez gain B vitamina dute animalien zati hauek beraz kontsumitu nahi dituen entzirentzako ba hor dago aukera bezala baita ere ez. Baina zer da garrantzitsuena? Mineralak bai ezurra osatzen dutelako, baina mineral ezurraren kanpotik badago telatxo bat esango genuke ezur hori biltzen duena
bai.
Eta hori da kolagenoa.
Ordu,
mineralak hartzea garrantzitsu izango da, baina baita ere kolagenoa, zetik kanpotik ez badegu ondo izten ezur hori, irten egingo dute, mineral hori edanak.
Claro.
Eta ez bakarrik ezurretan, kolagenoa daukau estruktura ematen gorput guztian zehar, zain eta arterien paretetan, gure azalean, azala, toki guztietako azala, bai gure kanpo azala, eta barruko organo guztietako azala, kolagenoa zeratuta dago. Beraz, estruktura hori emango digun kolageno hori garrantzitsua da. Ezurrekin egindako saldak daukate kolageno asko, animalien parte gelatinatxua, ez? Kolagenoa bai dago animali jatorrian bakarrik. Baino, esaten da aminoazido konkretuak hartzen baditugu jatorri vegetaletik ere eta C vitamina gehitzen badugu gainea, gorputza badela gai bere kolagenoa eratzeko. Orduan, bueno, proteina, kalitate honeko proteina bat hartzen badugu, ba normalean kolagenoa aseguratuta egongo da. Baina bueno, egia da lagungarri izate dela adinontatik aurrera noiz denka kolageno pixka bat extra bezala hartzea.
Ba, pentsa, eh? Arreta detu deitena puntu honetan amaia da,
bai.
Gizartean, ni beti gizartera egiten da salto,
bai, bai,
orokorrera, esaten denaren iritzi horretara, edo zabalduta dagoena, ez, gizartean. Puntu honetan, soilik entzuten dena gizartean, edo gurera iristen dena da, esnea kontsumitzarena.
Bai, pentsa, hau, eh?
Eta ez dezu ez da aipatu, amaia, hori harritu egin ditzen,
hau? Ez dut aipatzen, inoiz.
Claro.
Mantekia esan dut, garrasa modura.
Bai, hori da.
Baina ez esneki,
claro.
Esnearen kalzio modura, inundik inoa.
Claro, hori da harritu ditena.
Esneak kalzio asko dauka, baina beste mineral batzuen falta dauka. Ez dauka sodio-potasio erlazio egokia, ez dauka silize hori. Orduan, badauzka beste karentzi batzuk absortzioa ez dana bate ona.
Claro.
Hori alde batetik, sesamoaren absorzioa asko zere hobea da, edo alga batzuena asko zere hobea da. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, ni beti juten naizela likaduraren energia ulertzea, ez da?
Bai.
Esnekiak gorputza ozten digute oso yin energia daukate, gorputza oztu eta mukosidade handiak eragiten dituzte. Orduan, zenbat aldiz ikusten dugun, umeetan batez ere, beti otitiz pila batekin, edo katarro pila batekin, edo
muzikbeteta
dauden ume hoiei esneak entzen diezu, eta nola hobetzen dan, ez dut esango beti horrekin bakarri konpontzen dani kontuz, gero gauza,
pertsonalizatu
barri eta gauza gehiago dareatzean, baino zenbat mejora, edo zenbat hobekuntza antzematen dien, esneak enduta, bueno, pasada bada. Pasada bada, eta digestio aldetik ere bai. Bai, bai.
Beraz, eske, bueno. Arritu egiten da,
ze... Beinak inzidarko gauza gehiago, bau,
claro.
Aizea.
Bai. Eske, claro, saltzen den lehen hori da,
bai,
ez urra gaizki dituzu, ba, esnea kontsumitu.
Hori da.
Hori izango zan, eta... lehenengo edo fuente principal esaten den hori, ez?
Izan
marko zala.
Eta pentsa, azkeneko urtetan, urte mordo batetan, ze esnearen kontsumoa eukidegun gure gizartean, ez?
Bai.
Mundu guztiak, orokorrean, kentzen joan geronok izan dezik, ez?
Bai.
Baina orokorrean, normalena da, jendeak esnea, jogurrak, dana esneki pila bat kontsumitzea. Eta begira, zege inkoherentzia, azkeneko urtetan, osteopeorosi kasuak geroz eta gorago daudela. Orduan, ze pasatzen ari da.
Claro.
Osea, esnea ematen zaie osteoporosi kasuetan, eta ez da konpontzen, okerra gora juten da, ezke deskalzifikatu egiten do.
Ba, pentsa. Ezke
esakona da gaia, eh?
Bai. Baina...
Ezakona da.
Beti esaten dugu, ez? Ba, gizartera, hori, hasieran esan detena, ez? Pixkat, gizartera egiten detela salto, ba, ikusteko zergatik, ez? Zergatik ez duzu nahi patu, ba, gaur egun dagoen idei nagusi hori delako.
Hori da.
Ba, begira, zergatia.
Ba, jarraitzen dolako izaten, industria batek saldu nahi digun zerbait. Osea, gauka beste arrazoi.
Lehen nahi patu duzu, laititza, hori ere beste saio baterako meren dezake.
Eske berdina da, eske saldu nahi digute laita, baina justo grasa behar dugu.
Claro.
Eta ja bukatzeko gainea ez urren kontu honekin,
hirugarren
puntu bat esango dugu, berdina gertatzen dana. Mineralak hartuko ditugu, kolageno hartuko dugu, baina zer behar da batez ere ez urroieko osasuntxu egoteko? D vitamina. Eta hori nun daukagu, eguzkian. Eta zer esaten digute eguzkiagatik?
Eta beste saio batean aipatu zenuen, txarra dala.
Bakizer. Zabetu ditzen izan esaten, grasa. Ez dekirik ez eta eguzkitara irtetzeko.
Guztiz kontrakoa, ez? Gizartean inspiratuta dagoen idaiaren kontrakoa, ez? Eta beste saio batean aipatu zenuen ere, ez? Eguzkia beti esan digute, zein ordutan ez dugun hartu behar, eta zuk ere aipatu zenun, ez? Eguerdiko ordu horiek, edo goiz-goiz parteko orduk, eta baino aber kontuan, ez, saio batean aipatu zenuen Amaia, ez? Ba, ez garela ordu bat edo bi ordu egon behar
egozkian neurrian. Ez da, jungo abuztu nondartzara, amabitatik irureta, eta aneon eguzki patxetan ningo protekziore gabe.
Hori da.
Nondik inoa, ez nahi zai hori esaten.
Hori da.
Baina bai, goizeko zortziretatik amarreta protekziore gabe ibili beharko ginakela, edo atxaldeko ja eguzkia sartzen nahi da, ordu hortan ere bai.
Claro.
Ez que, eguzki hartu nahi badegu, baino balin bagoaz, 50 pluseko krema bat jarrita denbora guztin goiti bera, ba ze eguzki sartuko zaigu ba, gure barrura, ze D vitamina hartuko dugu ba.
Claro.
Nundik inoa zaigu D vitamina hori barrura ino sartuko.
Bai, ba, hori da, mitoak desmontatzeko ere balio duelako.
Bai, guztatzen zain nahi mitoak desmontatzea.
Hala da, eta bueno, hirugarren puntua ere esan duzu.
Hirugarrenarekin bat. Sofoko famatu egin emango diegu,
vale.
Zuelta bat, ja, amaitzeko, ez?
Bai.
Zaiti, bueno, izango da garai honetako baita ere, beste sintoma, ba, bueno, ezagunenetako bat, ez da? Baina pentsa, kalkulatzen da, gutxi gora bera, etapa honetan dauden emakumeen, 165ak jasaten dituela sofokoak. Baina, ez dago inongo markadore analitikorik, hauek ematen direla esaten duena. Orduan, ez da hiruaren erregela bat, esango genuke zuri hormonak jaisten zaizkizu eta sofokoak dauzkazu. Ez da horrela, ze bestela guztiok eukiko genituzke.
Claro.
Eta ez dauzkate, ez daukamundu guztiak sofokorik. Orduan, argi dago horren atzetik ere aldagai pertsonalago bat badagoela. Eta aldagai emozionalago hori esango genuke baita ere, ez? Ze kasu honetan ere, ba, estresa beti bezala gauzak okertzen eukiko genuke, ez da? Baina, bueno, guazen, pixka bat zer egin genezaken kasu honetan, ba, bi puntu nagusia aipatuko ditugu, ez? Alde batetik, hidratazioa aseguratzea, ez? Gure sofokoiek baretzeko, ez bakarrik ura eratea, ura bai, baino ura bea bakarrik ba, justukoa, ez? Zopa modura, infusio modura, hau da beti zerbaitekin mineralak aportatuko dizkigun zerbaitekin asko zere hobeto, ez? Eta oso garrantzitsua sukaldatze denbora laburragoak erabiltzea. Hau da, bi eta hiru ordutan sukaldatutako lapikakara hoiek, edo labean egindako gauzak,
bai.
Baita ere, asko berotzen dute gorputza eta asko lehortzen dute. Orduan, asko zere hobea da, ba, vaporean egindako gauzak, eskaldatutako gauzak, oliotan labur-labur salteatutako gauzak, sukaldatze denbora laburrak erabiltzea komeni da, garai honetan. Eta gero nola ez, airea esaten denbora guztin estrogenoak jaisten ari zaizkigula, bueno, ba, badauzkagu estrogenoak jatorri vegetalekoak ere, fitoestrogenoak deitzen zaienak, orduan, aukeratu ditzakegu, gure egunerokotasunean erabiltzeko fitoestrogenoak aportatuko dizkigun elikagaiak. Bueno, asko daude, eh? Baina batzuk aipatzearen lekaleak, batez ere soja izaten da famosoena, ez da? Sojaren kontroversia ere handia da, nik beti gomendatzen dut fermentatutakoa erabiltzea, miso edo tamari modura adibidez, ez? Baina, bueno, barazki pila batetan aurkitzen ditugu fitoestrogenoak, azietan, fruitu lehorretan, alfalfa edo salbia bezalako belarretan, tofuan, aran lehorrak, granada, hinojoa, jengibrea, te berdea, bueno, zerrenda luzea da, ez da,
vale.
Amazuka ipatzea gati.
Bai.
Ba, laguntzen dutena pixkat estrogen hoien jeitxiera pixkat suabegoa izaten, esango genuke.
Ba, pentsa, mitoak baztertzen, pixka gehiago gure gorputza ezagutzen, ze... Baila. Informazio asko dugu, gizarte batean bizi garena momentu honetan informazio askorekin, baina hori kudeatzen eta aztertzen, ba, denbora pixka bat pasa beharko genuke, Amaia, nik uste.
Bai, eta ez da bat erresa gainea,
ez.
Denbora pasata ere, informazio oso desberdin,
ba,
jatorri desberdinekoa daukagu gaur egun.
Bai.
Orduan, ba, gero hori filtratzea oso zaila da.
Zaila da, bai.
Eta nire ustez, garrantzitsuena izan marko litzake, zuk zure filtroak eukitzea. Eta bai, hombre, bai, profesional desberdinai aituko diezu, baino gero, zuk zuri barrutik, ez dakit, intuizioak esaten dizun horri
bai.
Kaso egitea, ez?
Sentimenduei kaso egitea.
Bai, hori da garrantzitsuena, zaitik bezala mareatuko gea, ez? Hainbeste
bai.
Informazio desberdinekin. Nik hau hona dala, hau txarra dala, baina bezate justo kontrakoa esaten do.
Bai.
Eta gaur egun pixkat horrela dago antolatuta, bai elikaduraren eta bai zaintzararen orokorraren, ez, mundua. Osea, que garrantzitsuena beti bezala, norberak bere intuizioari eta bere barruak esaten dionari kaso egitea.
Bai, bai. Hori da, Amaia, eta bestela, zu prest laguntzeko.
Ani bai, ni beti laguntzeko.
Non aurkituko bai. Zaitugu, Amaia?
Bai, ba, Zumarragan eta Legazpin, Lanbroa Belarden dan egoten naiz, eta bueno, ba, noiz benka, tailerrak eta izalditxoak eta ateratzen goaz, nire Instagram kanalean Amaia Zabaleta osinalde, jarraitzen banauzue, ba, bertan noa jartzen informazioa, Amaia.
Primeran, Amaia, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, ba, eta horrengora arte, esango izugu.
Bai. Oso ondo, agur.